Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by Sunday. Sintoniaren aginduetara eta esanetara beste behin zabaldu dugu soinugela. Ostegunero zuzenean eta igandetan repikatuta zabaltzen dugun musikaren soinugela. Bi orduko egonaldia, pausaldia, joanaldia ere bai, ba musikaren bila abiatzen garelako beti soinugelatik. Eta bidaia horretan, betiko gidaria Pedro Elias Igartua, gaurkoan ere, ba, lepoz, gainezka, etorri zaiguna diskoz, lepo eta mukurruño beteta daukagu, mai gaina. Pedro, kaixo, arratsaldean.
Arratsaldean, Xavier, kaixo.
Bueno, batakita abiatu egingo garela, dagoeneko ekarria daukasun disko batekin, ez da? The Who, taldearen disko batekin.
Bai, hau da disko berri-berria. The Who lehenengoko diskoa, bueno, ba, azkenengo aldiz elkartu ziren disko bat grabatzera orain 25 urte pasaden mendean, eta disko ikaragarria gainera lortu egin dute. Gaur izango dugu pitxin bat bakarrik disko honetatik, kantu pare bat edo, eta datorren astean asmoa dut, datorren ostegunean programa erdi edo The Who taldeari buruz egitea. Gaur antzeko zehose egingo dugu programaren bigarren zatia, baina Inglaterrako Nick Jones folk kantariari buruz. Gero Leonard Cohenen kantuekin egindako pelikula eta banda sonora I'm Your Man ekarri dut, Ruperren disko barria, atzo orkestu zana.
Berri-berria, eta?
Pasaden ostiralean parkatu.
Oh, bai,
berri-berria, eta elkarrekatara dauen, kaleratu dauen, azkenengoa Durangoko azokaren aurretik. Betagarrirena, berria, Afrikako akustikoa, Robert Lockwood, hil zandengo egunean, eta entzungo dugu bere musika, azkenengoetarikoa da, maizuen artean, blues munduan, oso zaharra zan, jazz, jamaikako jazza, bueno, ba, denetarik daukagu.
Denetarik, baina hasi The Who taldearekin.
The Who taldearekin. Disko hau, deitzen da Endless Wire, beroz hori izango zan, kable bukaezina, Endless Wire. Eta oso disko bitxie da. 19 kantu dauz disko honetan, lehenengoko 9 esate baterako kantuak dire, solteak, eta gero urrengoko 10 opera txiki bat daukagu, mini opera bat, Wire and Glass izenekoa, eta lehenengoko zati horretan batez ere dago oso oso ona den lana. Baina pitxin bat nola esan, ziriborro lez aurkeztu dute eurek mini opera hori, eta hori eta guztiz haundie da. Eta gero, disko honekin batera, lehenengoko edizinoan argitalapenean bakarrik atara dute, beste 7 kantu, beste 40 minutu zuzenean grabatu egin ziren. The Who taldea grabatu zuen pasaden ustaiaren 17 Frantziako Lyonen. Eta hortik atarako dugu orain kantu bat, zuzenekoa, baina oraingo juak dire, The Seeker izenekoa, hau izin zan Tommy operako kantu ederra, The Seeker.
Look at my Endless Wire, bukaerarik gabeko burdinaria The Who taldearena. The Who taldea ipatzen dugula eta disko berria gogoratu behar bere lau nolabait esan komponentetatik bi hil direla, eta Pete Townshend eta Roger Daltrey baizik ez direla bizirik geratzen, baina ordezko gazteak etorri zaizkie eta gainera ezagunak, ezta? Ezagunen semeak izango
dute. Bai, bai, The Who taldea sortu zen 60, bueno, 60 baten beste izen bategaz, baina hiru egon ziren, lauetatik hiru egon ziren hasieratik. Eskolako lagunak ziren, Keith Moonez, John Whistle basu jolea, Peter Townshend eta Roger Daltrey, hirurak ziren langileen semeak, eta Londreseko auzo pobre batian joan ziren eskola
berbera,
bai. Eta beraz, txiki-txikitatik ezagutzen ziren elkarrekin. Gero Keith Moon apur bat beranduago, baina 60 baten elkartu ziren lehenengo aldiz, eta gero 60 lauan The Who izenarekin grabatu zuten lehenengo aldiz. Eta, bueno, euren epedik eta honena izin zan hamarkada bat, 10 urte izin ziren. Azite, 60 lauan, eta bukatzen da Quadrophenia diskoarekin 60 mairuan. Gero jarraitu zuten, eta jarraitu zuten, bueno, 82an grabatu zuten azkenengo diskoa, It's Hard izeneko azkenengo diskoa, kantu berriekin, gero egon dire bildumak, kaleratu gabeko kantuak eta bar, baina kantu berririk ez. Inoiz gero elkartu egin dire kontzertu baterako edo gira baterako, baina estudioan sartu lehenengo aldiz orain. Eta bueno, hori eta guztiz Keith Moon zan basatiena, dudarik gabe, ilzan gazte, ilzan 70an, ondino taldea aurrera joan zan, The Face taldearen bateria jolearekin ordezkoa, baina 78an Keith Moon hilzan gainera, posoindu egin zan alkoholez, festa batian hilzan alkoholez posoindute. Eta Jonen Whistle zen musika aldetik garrantzitsuena basu jolea, beraz zan gustu gehien eta musika instinto gehien zuena musikarako. Hilzan orain bi urte, eta orain berriro, elkartzeko, zuk esan duzun moduan, bi bakarri geratzen ziren, kantaria eta gitar jolea, funtsezkoa Peter Townshend jakina, ideologia eta kantu guztiak Peter Townshenden kontua ziren. Eta ordezkoak, jiretarako, eta gero, disko hau grabatzeko bebai, alde batetik bigarren gitar jolea Pete Townshenden semia, eta bateria jolea Ringo Starren semia, Zack Starkey bateria jolea. Eta gero beste bi musikari badauz, bata gaztea be, Paladino, Pino Paladino, basu jolea, eta azkenengoa, hau veteranoa da, besteak bezain esperientzia duna, John Rabbit, Rabbit goitizena jakina, Bundrick teklatu jolea, klasiko bat Inglaterrako rhythm and blues eskenan. Hauze da taldea, zuzenean entzun dugu kantu bat, baina bueno, zuzeneko disko hau ez da garrantzitsuena jakina, baizik eta bestea. Kantu bat entzungo dugu gaur mini opera honetatik, baina esan dugu moduan datorren astea luze entzungo dugu, ez disko osoa 19 kantu dire, baina bueno, bastante entzungo dugu datorren astean. Wire and Glass,
burdinaria.
Burdinaria ta beira, ezta? Wire and Glass. Lau hitzetan, hauxe ez da historia berri bat, lehenengo aldiz 71an Quadrophenia egin baino arinago Lifehouse idatzi zuen novela ez ipuin izin zan gidoi bat esango nuke di Peter Townshendek, eta asmoa zuen grabatzeko hori opera bat egiteko, baina alde batera geratu zan eta inoiz ez dago berriro grabatu. Azkenengo urteotan berak izan dau novela bat interneten, log modukoa, eta hortik be ideiak hartu ditu. Beraz, Lifehouse alde batetik 71an egindakoa, eta orain gitxi azkenengo 3-4 urtetan novela hori bukatu barik dagoen novela bat. Historia honetan, Wine and Glass da rock talde gazte baten historia. Baina historia hori ez dau talde berak kontatzen, baizik eta zaharra den rock musikari bat, guztiz erotua, eta erona ditzen da olako eritetzea esaten da.
Eroetxe batean dago.
Eroetxe, hori ze da, parkatu. Eroetxe batean dago, hor gela batean sartuta, eta hortik kontatzen dago taldearen historia. Talde hori, talde gazte bat da, hirukote bat dugu. bi mutil eta neska bat. Mutilak dire Gabriel, kristaua, Jos, judatarra, eta neska Leila, musulmana. Eta gauza gertatzen direk. Eta azkenean, hilketaren bat be badago taldearen barruan. Batek, beste bati, beste bat itzen da.
Eta hori guzti hori kantu honetan
gertatzen da? Bai, bueno, hori da historia, hori da gidoia. Aha. Kontua da, esan dugun moduan, garatu barik dago nola baite mini opera hau. Ikusten badugu kantuak dire, minutu eta erdi, bi minutukoak, kantu itxeleskoak, baina moten dau, garatu barik dagoela. Berak Peter Townsendek esan dau, bueno, mini opera bat dala. Baina mini opera baino, esango nuke nik bukatu gabeko opera, opera dagoela. Eta ez dakitia inoiz bukatuko duten. Ogi etorre izan da itxeleskoa, dejutaldea gure badute orain, segurazki ez dute arazorik izango, berriro grabatzeko, baina nahiko zaharrak dire be eta inok ez daki zer gertatuko den. Antza Roger Daltrick eta Pete Townsend biek gure dute country baladen disko bat egin, eta agian hori izango da aurrengoko pausa, baina inok ez daki. Txungo dugu, mini opera, opera txiki honetan dagoen kantu oso bat, esate baterako, Mirror Door, hau ez da zidiborro bat baizik eta kantu garatu bet. Eta oso kantu bitxie da, alde batetik hemen daukaguna da Pete Townsenden ikuspena, rockari buruzko rock historiaren ikuspena. Talde horren, mini opera honetan agertzen den talde honen, baina Peter Townsenden abe bai. Eta kantua Mirror Door deitzen da.
If you don't hear me, how can I tell you? If you don't listen, why should I speak? If you're indifferent, how can I reach you? Just 'cause you're angry, don't assume I'm weak. Howl and Wolf and Old Link Ray, Dave Van Ronk and Doris Day, Bobby Darin, Brownie McKay, Elvis Buddy, let me see. Music makes me strong. Strong vibrations make me long. Long for a place where I belong. You will find me in this song. Who will walk through the mirror door? Will there be music? Oh, will there be war? Will we be rich? Oh, will we be poor? Who will walk through the mirror door? Who will walk through the mirror door? Will there be music or will there be war? Will we be rich or will we be poor? Who will walk through the mirror door? A thousand angels, a million children, fire and fear in a suicide eye, golden stairway to a Zeppelin heaven, rolling thunder under a New York sky. Frank and Nella Ray, what I say, Johnny Cash and Johnny Ray, Amadeus and Ludwig van, Henry Johan and the Doodah Band. Music.
Riley McGee, Elvis, Buddy, and Eddie C, Frank and Ella Ray, what I say, Johnny Cash and Johnny Ray, Amadeus and Ludwig van, Henry Yohan and the Doodah Man. Keep on climbing.
Mini opera horretatik, bukatu gabeko opera txipi horretatik aukeratutako kantoa izan dugu hau, Mirror Door, The Who taldearena, eta bertan letraren pasarte batean honela diozkute: ez badidazu entzuten, zertarako esango dizut. Ez badidazu jaramonik egiten, zertarako hitz egingo dizut. Bueno, ba, datorren astean, monografikoa ez, baina, bueno, pasarte handi batean, zati handi batean, berriro helduko diogu The Who taldeari, bere disko honi. Eta orain gaia aldatuko dugu erabat, Euskal Herriera etorriko gara, eta talde, nola esan benuke, talde martxoso bat, ezta?
Bai, bai.
Talde martxoso bat, ba, hor egin dute, ba, azal polita, ekipo, futbol ekipo batena, baina kurioso, ezta? Futbol ekipoak oso ondo uniformatuta egoten dira, denak kolore batekoak, eta hauek, anistasunaren izenean agian, akaso, ba, bakuitza, kolore batez dago jantzita. Zein bai. Taldea, Betagarri.
Dari? Bai, Betagarri taldea, eta amaika gara diskoaren izena. Egia esan, eberek esaten duten moduan, ez dire amaika, bederatzi bakarrik, baina asko dire, amaika.
Asko dire,
amaika dire. Amaika dire, egia da, bederatzi rock talde batean, bai. Asko dire, eta bueno, berak eurek azaltzen dute be zergaitik amaika gara, ez da bakarrik hori baizik eta gauza asko be. Eta bueno, bai, nahiko talde arrakastatsua izan da, Gasteizkoak dire, eta bueno, eska, ez bakarrik eska, rock be bai, rock eta eska munduetan ibi dire, bai, subertzioa bai eta diversioa ondo pasatzea be bai, oso erritmikoak kantuak, baina bueno, hitzak normalean beti dire topical song modukoak. Adibidez, entzungo duguna 1976 martxoak 3 Gasteizko zera Zarraskia egin zutena
Eliza hilketa, ezta?
Bai, 5 uste dute hil zutela Eliza baten barruan greban zirenean. Entzungo dugu Betagarri taldea.
Roketan langileen duintasuna eskuratu nahian eman zenituen zure urteak ta zure bizitza elizetan abesten zenuten internazionala kaletan oiukatu zenuten greba orokorra kata indarra somatzen zen giroan ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea
martxoak iru orduko irrogeita amaziko triskantza, langileen orka egindako triskantza ura hartu dute gogoan Betagarri taldekuek amaika gara izeneko disko berri horretan, Pedrok esan digunez, naiz eta bederatzi lagun, baino ez diren, eta hori berez asko da, Bueno, Betagarri taldea, beti bezala, jende asko esperuan, ez da, disko honen esperuan, jarraitzaile ugari daukalako Betagarri taldeak, gazteen artean esango genuke batez ere, ez da,
bai.
Plaza bete ibiltzen dira beti, mm-hmm. Guke orain dela, aurtengo udan eduki bai. Ditugu, Algara Txosnan, Bilboko Aztenagusian, eta sekulako jendetza batu zen mm-hmm. eurak entzutera, Betagarri taldea beraz.
Bueno, eta orain Jamaikara joango gara. Ezka musika entzun dugu, baina Euskal Herrikoa, eta orain Jamaikako musika, baina Inglaterrakoa. Naiz eta gehienak, orkestra ahondionen dausen musikari gehienak, jatorriz, Karibekoak dire, Jamaikakoak dire. Baina Inglaterrako taldea daukagu. Burue, Gary Crosby basu jolea dugu orkestra honen burue. Orkestra ahondi bet, hemen dauze hogeiren bat dire guztire, eta orain urte batzuk, urte pare bat edo, grabatu zuten oso lan bitzie, ze rege aldera, eroan zituzten Nino Rotaren kantuak, Nino Rota, zera, pelikuletarako egiten zituen Felinigaz, eta
Suarre politak Nino Rotaren
oso kompozitoria ondi, eda. Ba, Nino Rotaren kantuak, eta bestearenak astu zizkit, baina izin zin disko batean Nino Rota, eta olako, zera, printzipioz arraroa iruditzen den musikari baten musika regetik urrun zegoen.
Baina regeiak dena onartzen du. Dena fagotizatzen du, ez da?
Bai, hori ez den nik. Eta Jazz Jamaica deitzen da orkestra hau, Jazz Jamaica, beraz, regea bai, baina jazza ere bai. Eta diskoa, bigarren disko hau grabatu dutena Motor City Roots. Motor City Detroit da, Estatu Batuetako kotxe hirie nun kotxe gehienak egiten direzen Detroit dugu, beraz Detroitko sustraia jakina Tamal Maton musika dakago disko honetan. Kasu honetan oso normala da, eta egia esan hemen dauzen kantu gehienak inoz Jamaikan grabatu egin dire, asko eta asko, ze soul musika eta rhythm and blues eta Tamal Maton New Orleanseko eta bar oso eragina handia izan zuten Jamaikan. Rege azken finean ez da bakarrik Jamaikako erritmoen semea, zati bet bakarrik, bebai Estatu Batuetako irratitatik ailegatzen zen Jamaikara, Estatu Batuetako beltzen musika, eta nahasketa hori Jamaikan harina egiten zen lotutagoa Trinidad eta Tobagoren musikarekin, mento, kalipso estilo horretakoa, gehi Estatu Batuetatik ailegatu zen rhythm and blues eta soul, rege izan gendun. Hemen dauzkagun kantuak gehienak haundiak izan ziren, Marvin Gaye-en kantuak, ezate baterako I Heard It Through the Grapevine, bebai Smokey Robinsonenak, adibidez Tears of a Clown kanto handi bet, What's Going On bebai Marvin Gaye-enak, You Keep Me Hanging On, hau izin zan The Supremes eta Diana Ross eta The Supremesena, eta bueno, aukeratu dut bat, zergatik, bueno, pasaden astean, entzun genuelako kantu berbera, Dancing in the Streets, ipini gendun, deju taldearen moio aldizkariak atara dau, Townsend eta Daltriek aukeratutako 15 kantu, euren musikan eragin edo garrantzen dira izan zutenak, eta bata izin zan Dancing in the Streets, Marta and the Vandellasen kantu handi hau. Eta horien entzungo dugu, baina beste ikuspuntu guztiz ezberdinatik. Dead
Dancing in the Streets, kantu polita, ez da, soularen garai aleietako doinu ezin edarragoa. Eta horrengo gonbidatua orkesterakoan ni betiko zalantzaren aurrean nago, ez dakite nola orkestu, musikari bezala, ala olerkari bezala, ez da? Edo bietatik baitauka berak, zertatik dauka gehiago Leonarkoenek, Pedro?
Bai, kantari baino harinago olerkaria izin zan, liburuak argitaratu zituen olerkiekin, eta liburu olerki onak, olerki niko goratzen naiz bat dago Hitleri buruzko olerki, itzelezko olerki bat, Brechten estilokoa. Bai, baina gero kantuak egiten azizenetik apur bat bigarren zera, olerkari lez jendea ez dau gehiago ezagutu Leonarkoa kantarie.
Baina ala ere bere disko guztietan letrak garrantzi zugarri aukidu beti.
Bai, 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 bera doinu egia baino, osea, itze egia da, eta ondie. Eta bueno, ez da izan disko asko induen gizona. Hasieran, ez dakit, lehenengoko lau disko egiteko behar izan zuen agian 14 urte edo akosio zer. Eta gero, bueno, noiz behinka ataratzen dau. Inoiz ez dau alde batera itzi kantu gintza. Orain 3 urte edo 4 agertu zen azkenengo diskoa kantu berriekin, eta gutxi gora bera ba hori 4-5 urtean behin disko berri bat. Baina azkenengo disko hau ez da Leonard Cohenek kantatzen duena, baizik eta omenaldi bat. Bueno, egia esan, lehenengo omenaldia hemen ere ekarri dut diskoa. Hau agertu zen orain ja urte batzuk, 15 urte. Orain 15 urte. Hori Frantziako asmakizuna bat izin zan, les inrocuptibles, olako zeo zer Frantziako rock eta kultura alternatiboaren aldizkari baten. Eta bueno, eurek egin zute I Am Your Fan, garai hartako taldeak egon ziren, taldea hundiak, Rem, John Cale, Lloyd Cole, lehengo gunean izan gendun Lloyd Cole Eskoziakoa, garai hartan orain 15 urte hundia zan, Ian McCulloch, Liverpoolekoa, Fatima Mansions, That Petrol Emotion, gehienak rock talde gazteak garai hartan Pixies ere bai, eta gero disko hartan be bazeoen holako bitxikeriaren bat, Geoffrey Oryema esate baterako, Ugandako kantaria hundia, Geoffrey Oryema izin zan disko horretan apur bat ezberdina zan, gehien bat rock taldeak izin zian. Eta orain, daukaguna da I Am Your Man. Dauka zer ikusirik, bakarrik antzekoak direla, I'm Your Fan, I'm Your Man. I'm Your Man pelikula bat da, luzemetrai bat, baina azken finen da, bueno, kontzertu baten grabazioa, Leonard Cohen kantuekin, baina pelikula bat, zera, zinematokietan estrenatu den pelikula. Eta, bueno, esan behar duguna da, bi diskoen artean, kantari bat bakarrik dago bietan.
Nor, I Am Your Fan, I Am Your Man,
bai,
bien artean.
Bat bakarrik dago bigarren disko honetan. Hauze da, azken finean, bueno, banda sonora, soundtrack bat dugu, baina pelikula ere, bai, I Am Your Man. Eta kantari hori, bi diskoetan dagoen bakarra, Nick Cave da. Australiako, baina, bueno, Inglaterran bizi den Nick Cave kantari berezia benetan. Gainontzekoak, bueno, nik esango nuke lehenengoko I Am Your Fan diskoan gehien bat rock taldeak izin baziren, eta askotan kantari txarrekin gertatzen den moduan talde batean kantaria ez da hain garrantzitsua, eta bigarren disko honetan beraz nik esango nuke kantari utzeskoak direla eta gazteak.
Eta hobeak, ez da?
Bai, bai, askozaz hobeak. Bost kantu dauz eginde kombinazio ezberdinetan, baina klan bateko kantaria guztiaz. Kanadako Magarrigels aizteak, gehi estatu batuetako Loudon Wainwright, bueno, Loudon Wainwright bera ez dago, baina Kate McCarrigal egin izan dako seme alabak, Martha Wainwright eta Rufus Wainwright, eta guztion artean bost kantu, beraz eren batia diskoarena eurek egiten dute. Gero Teddy Thompson daukagu, oso gaztea, Richard Thompsonen semia, Anthony, kantari misterio txuori, New Yorkeko, bueno, Inglaterrakoa da, bai, New Yorken ibiltzen den kantaria. Zer gehiago, The Hanson Family, beste talde gazte bat, Eta bueno, ba Beth Orton ere bai, oso versio polita egiten dau Inglaterrako Elizabeth Ortonek Sisters of Mercy kantuarekin. Baina entzungo dugu Nick Cave-ena. Nick Cave-ek bi egiten ditu disko honetan, bata da izena emoten dion kantua I Am Your Man, eta bestea asko bi asko gustatzen zaigun kantua, ezta? Susan.
Susan, kantu mitikoa.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Meant to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. She lets the river answer that you've always been her lover. You want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. You've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. Spent a long time watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowned men could see him, said all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, sank beneath your wisdom like a stone. Want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, he leads you to the river. Wearing rags and feathers from Salvation Army counters, the sun pours down like honey on our Lady of the Harbor. And she shows you where to look now, among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. You're leaning out for love now, and they'll lean that way forever, while Suzanne holds a mirror. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her. She's touched your perfect body with her mind.
Susan, ezagutuaren ezagutuz eta entzunaren entzunez azkenean denok maitatu genuen neska, ezta?
Bai.
Ze kantu puzka ederra eta ze berzio polita Nick Cave-ena, errespetuzko berzioa, bere estilo ematen dio, baina hala ere jatorrizko kantari ezer kendu gabe. Bere emanez, baina kendu gabe. Bueno, ba, disko honekin ari gara, I Am Your Man, Your Man izeniko diskoarekin, eta orain, oraingo honetan, bigarren kantu honetan, Leonard Cohen bera entzuteko parada izango dugu, Pedro.
Bai, hau apur bat ez dakitia pelikula ez dut ikusi, ez dakitia agertzen den pelikulan, baina dena den, esan grabatu kontzertu horretan edo hauetan, ze bi kontzertuak izan ziren, bate izan zan Inglaterran, Brightonen, eta bigarrena munduko beste puntan, Australian, Sydney Opera Housen. Eta bi kontzertuetan grabatu ziren kantu guztiak, gero pelikula egiteko, baina badago bat estudiokoa. Ez da kantu berri, da Leonard Cohenen kantu zahar bat be, Tower of Song. Eta kantu honetan daukagu Leonard Cohen bera, baina Bono eta bere ubiko taldekidekin.
My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song.
Everything we've lost, we'll never have.
Narkoen dela eta bi diskoren aipamena egiten ari zaigu Petrolia Zigartu, alde batetik I Am Your Fam izenekoa eta bestetik I Am Your Man bigarrena, soundtrack horretatik entzun ditugu azkenengo bi kantak, eta orain aspaldiko horretara joko dugu I Am Your Fam horretara eta bertatik zein entzungo dugu Pedro?
Ba, entzungo dugu ontze entzun dugun kantu berbera, Tower of Song, eta entzungo dugu Neve Cavenden bertsioa, Neve Cavenden agotzen. Lehen esan dugu Neve Cavenden bakarra, bi diskoen parte arte zauen bakarra, eta oin Neve Cavenden bai, baina oin 15 urte grabatu zen kantu hau.
Tower song, I'm a singer in the tower song. Okay now, 1, 2, 3, 4.
Seven angels from the great beyond. Oh, well, they tied me to this table right here in the Tower of Song.
You can stick your needles in a voodoo doll. I'm sorry, baby, but it don't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. They don't let a woman kill you in the Tower of Song.
I've grown bitter, bitter. Of this you may be sure. The rich have got channels in the bedrooms of the poor. And there's a mighty judgment, but it won't be long. But I may be wrong. You see,
You see, you hear these funny voices. In the Tower of Song. Oh, yeah. The guitar, the bass, the drums, so nice. Every hour in the Tower of Song. I see you standing on the other side, and I don't know how the river gets away, but I love you, baby. Away by when all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close that we ever that we lost, but I never love to lose you again. Tower of Song. Tower of Song. Tower of Song. I'm speaking to you sweetly from the dark song. And now you can say that I grown bitter, but of this you can be sure. The rich have got the channels and bad luck of the poor. And there's a mighty judgment coming, but it won't take long. Tower of Song. Tower of Song. Tower of Song. You got big long legs, and I love you with the Tower of Song.
Esta Danubio deitzen. Ez da Mississippia, Ibaizabal deitzen da nire sorterriko ibaia. Ez da Danubioa, ez da Ibaioria, erreka laburme erdoil lurez betea, han ibiltzen ginen antzina, hango, harri pausuetan.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Ibaizabal deitzen da nire sorterriko ibaia. Ez da Danubioa, ez da Ibai Horia, erreka labume erdoi lurez betea, anibiltzen ginen antzina, hango harri pausuetan. Ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, Ibaizabal deitzen da nire sorterriko ibaia. Handik alde eginda, zubirik zubi beti, ez nuen uste berri stopatuko nuenik, orain barruan sentitzen du. Ibaizabaleko uru erra, ez dakit zelan geretatu den ura parrura saratzea inoiz edan egingo nuen ibaitza balekoa ez da danu bioa ez da ganje saindua ume denboretako gure erreka loia orain bihotzetik pasatzen zai ibai zabaleko uru berra ez da danu bio deitzen ibai zabal da izena handik urrun ibiaren barrura saratu zaidana arrezkero zainetan abilkidan erreka neure benetako izenez deitzen didan bakarra uruzarez berritzen dit gogua ipai zabaleko uerra
zer egin daiteken gauza txiki batetik, ezta? Gauza txiki batetik, ibai zabal izena gora bera, gauza handia egin daiteke, ezta Danubia, ezta Mississippia, baina nire sorterriko ibaia da, nire oroitzapena da, nire memoria da, nire memoriaren mapan dago, ezta?
Bai,
ibai hori,
bai,
Ruper Ordorikaren azken diskoaren titulua, hori ze baita eta hori ze aurkeztu nahi izan dizugu kantu honen bitartez. Itxura oso ona, ezta? Diskoak daukan,
bai, Pedro. Atzo jasun nuen diskoa eta entzun nuen jarraien, kantu guztiek, ez dakit zeraitik hau, ibai, gustatu zitzaidan pilo. Baina, bai, kantu, nik esango nuke alde batetik, naiz eta agian metodoari begire, grabatzeko metodoari begire, disko ezberdina izan, zan dute, Ruper Ordorika bakarlari bezalako lehenengokoa dala, harinau beti taldeagaz, eta orain bakarkago grabazioa, izin dala, hasieran gero gehitu egin dire, eta ez dugu esan, baina kantu honetan, ibaia kantu honetan, Chris Lightcap jodau zera basu, kontrabasua bai. Eta kantu guztietan gehitu dau gero grabatu ostean ba holako zera batzuk kutsu batzuk
zertzela da batzuk ez bai, da iaia.
baina hori eta guztiz nik uste dute ez da hain ezberdin ez da hemen dagoen sarriren kantu hauetan, bueno, Ruperrek askotania disko guztietan egin dau sarriren kanturen bat hitzen bat mantentzen dala espiritu bat oroitzapenak ez da melankonia
bai.
Nostalgia oso hurbil ari dago osea sarri eta Ruperen munduak oso
lurralde urdin gris hori ez da biek bai. Sortu duten batak musikan eta besteak literaturan.
Mm-hmm. Bai, anai artistikoak dire, izan dire betidanik, ez da, oso gazteak zirenetik eta mantendu egin dute, eta bueno, orain, uste dut lehenengoko diskoa izan zen osoa atzagaren testuekin, ez da?
Bai.
Izan ziren guztiak liburu batetik, atara ziren argitaratua uste dut zegoen liburu batetik.
Etiopiatik.
Bai, eta orain berriz testuak kaleratu gabekoak dire guztiak. Ez dakit ia espresoki diskonetarako egindakoak diren, edo basituen, edo danatarik dagoen ala ez, baina orain azkenengo diskonetan berriro ere idazle bategaz egindago disko osoa sarrirekin. Hemen dago kantu bat, Iriak, nik ez dut ikusi klipa, uste dut klip bat egin dutela.
Nik bai, oso polita, oso modernoa eta oso ikusgarria, oso efektivista ere bai. Eta...
Bueno, hause da, segurazki hori single gaur ez dauz, baina single modukoa izango zana, ez da? Iriak izeneko kantua. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
zeure gorputza. Da orain nire iria, zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Paris Tombuktu, New York Bombay segura. Berlin Kathmandu, Sydney Addis Abeba. Aller Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri illo bin neure sorlekua. Iltzeko ere erdintxu zait herria. Lome Friburgo Itota Linduanda. Tasken Mutriku Shanghai Istanbul Praia. Praga Kigali Bangkok Amsterdam Basora. Baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri illo bin neure sorlekua. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria.
Memoriaren mapan ibili gara, iriak, bigarren kanta eta lehenengoa ibaia, nolabait mapa nostalgiko horretan, Sarriok, Sarren Handiak eta Ruper Ordorikak osatzen duten mapa horretan. Bueno, orain Hilberri baten albistea eman behar dugu, ezta? Duela astebete pasea, joan den asteko martitzenean, oker espanabil,
bai.
Baga musikari handi bat, joan zitzaigun, betirako joan ere.
Bai, bai, gertatu zan Cleveland irian, Ohio estatuan, hospital eritze batean, hil zan Robert Lockwood Jr., naiz eta Jr. Izan bere arizenaren onduan, gizon zaharra zan, 1915 jaio zan Arkansasko herrizka batean, eta Robert Lockwood Jr. izin da nolabait Robert Johnsonen herederoa alde batetik, naiz eta biak belaunaldiko berberakoak izan. Robert Lockwood Jr. Sartu zan buruz blues munduan Robert Johnsonekin izandako harremanangatik. baina oso harreman bitxia izan zan. Robert Johnson, mila bedatzen eta amaikan la urte harinago, jaio zan, baina Robert Johnson, Robert Lockwood Jr. orain hildana, izin zan Robert Johnsonen amaren amorantea. Robert Johnsonek irakatsi zion, bere etxean zegoenean irakatsi zion gitarra jotzen, biek gure zuten bluesmanek izatea, baina Robert Johnson aurretik joan zan eta ikasita zuen nahiko gitarra zelan jo eta bluesak zelan egin eta blues historian egon den eta musikariren handiena diferentzia gainera maizulez izatea garrantzitsua da eta Robert Lockwoodek beti edan zuen mundu horretatik, Robert Johnsonen mundutik. Egia esan, Lockwooden repertorio erdia beti disko guztietan eta kontzertu guztietan izan da Robert Johnsonena. Robert Johnsonek ez zituen kantu askorik egin, bakarrik 33 uste dut izin zirela, grabatu zirenak behintzak geratu direzenak, baina 33 kantuekin bizi da Robert Lockwooden beti. Gero bere kantuak be egiten zituen eta 50 bera joan zan beti edo ia beti Robert Johnsonekin batera Johnson hil arte. Robert Johnson izan 1918 oso gaztea zan, bestela Robert Johnson bizi eskero Robert Lockwood bizi den moduan izango zan gaur munduko musikarik eta ondienetarikoa, ze izin zan kantu egile itzelezkoa, oso bluesak oso simpleak dire, euren egitura oso simplea da, eta hitzak be simpleak izan behar dire, baina Johnsonek lortzen zuen, normalena zan bluesmanek batzen zituzten hitzak besterik gabe, ez zegoen ez gai bat, helburu bat, ez da kantu batian. Baina Robert Johnsonek beti egiten zuen kantuak olerkiak izango bazien moduan, eta sarritan metafora luze bat zegoen kantu guztietan, oso fina zan Robert Johnson. Eta bueno, 1918 hil zan pozoindute taberna batian, bera joan zan gizon baten neskagaz eta gizon horrek pozoindu egin zuen Robert Johnson.
Mendeku galant hartu zuen,
Bai, pozoindu egin zuen tabernan bertan, bota zuen bere edarian, bere whiskyan.
Zianuroa, no?
Bai, bueno, gainera esan hil egun baten, egon zan 4-5 egun agonia batean, badakizu, hiltzear, eta azkenean hil zan. Eta bueno, Robert Lockwoodek eroan zuen aurrera besteak utzitakoa, baina Lockwoodek ezin izan sortzaile bat, izin izan musikaria handi bat, baina ez sortzaile bat Robert Johnson zen moduan. Bueno, hasiko gara kantu bategaz, hau agertu zen orain gitxi, orain 6 urte, agian hau izin zen, ez azkenengo grabazioa agia, baina azkenengo disko osoa egin zauena Robert Lockwoodek. Agertu zen Telark disketxean, eta bueno, disko hau kaleratu zenean, aurkeztu genuen programa honetan jakina, baina berriro ekarri dugu apur bat gogoratzeko Robert Lockwooden grabazioak. Kantua entzungo duguna Loving Vain Blues. Loving Vain izan zan Robert Johnsonen kantua handi bat. Gero bitxie da 1968 The Rolling Stones taldeak grabatu zuten Loving Vain hori izin zan gogoratzen orain ze diskotan, baina bueno, egin zuten bertsio bat eta oso arrakastatsua izin zan, eta eurek nahiko bueno, egin zuten izin zan bere euren izenpean, Jagger eta Richardsen izenpean jartzea Loving Vain. Ekonomikoki berdin zan, ze Robert Johnsonek inoiz ez zuen erregistratu kanturik eta gainera hilda zegoen aspalditik, baina oso gauza itxusia izan zan egin zutena. Gero berriro egin zuten Prodigal Son kantuarekin, baina kasu honetan bizirik zegoen Robert Wilkins egilea, baina bueno, hori beste historia bat da eta beste egun bat kontatuko dugu, baina horrelako dire de Rolling Stones, ezta. Loving Vain kantua oso kantu polita da, amodio, desamodiozko kantu bat, adioren kantu bat, hemen daukagu gizon bat, bere neska joan da tren batian, geltokian dago, eta ikusten da zelan urrundu egiten den, eta bi zera geratzen dire, argi gorri bat eta argi urdina, gorria neskea eta urdina bere tristezia. Hau da Love in Vain.
I found her to the station with a suitcase in her hand. I followed her down to the station with a suitcase in her hand. You know I was so blue, I was so lonely, with all my love in vain, with all my love in vain. Train pulled into the station, I looked her in the eye. When the train pulled into the station, I looked her in the eye. You know I was so blue, I was so lonely, I could not help but cry with all my love in vain. On behind, when the train pulled away from the station, with two lights on behind, the blue light was my blue, and the red one was my band, with all my love and band. Hey, hey, woo, Miss Betty Mae. It's better, man. Hey, hey, hey. Woo, it's better, man, with all my love and pain. When the train pulled away from the station, with two lights on behind, when the train pulled away from the station, with two lights on behind, you know the blue light was my blue, and the red one was my mind. All my love is in vain.
Robert Lotbook, 1915 jaio zen. Eta duela aste bete hil zen, bizitza luzea eta oparoa musikari lez Robert Johnsonekin batera, ezta, ibilitako bluesman handia. Bai. Berarekin jarraituko dugu horrengo minutuetan, baina horrengo honetan beste disko batera joko dugu Robert Lotbooken ibilbide musikala ezagutzeko.
Bai, bera hilda, zuk esan duzun moduan, pasaden aste artean, izin zuen burmuinezko zera infartoa, eta bueno, laurogeita maika urte zituen, eta dinote obituario honetan, idazki honetan esaten dute, azkenengo egun arte egon zala jotzen bertan Cleveland bizi izan, eta Clevelandengo zera Fat Fish Blue izeneko klub batean astero jotzen zuela. Imaginatu, Robert Johnson bizirik egon ezkero be.
Bai, zako bikote handia, ezta.
Bai, orain entzungo dugu grabazio klasiko bat, Robert Lotbookena, agian garrantzia kendu diogu, ba, Robert Johnsonen aldean edonor txikie da. eta kontua da Robert Lockwoodek grabatu zituen diskoak dozenaka, ezta? Eta 50ean Chicagoan egin zituen oso grabazioa garai hartakoak, ezta? Erritmikoagoak pitxin bat. Baina gero 70ko hamarkadan izan zituen, hemen aipatzen dute Delmar, Trix eta Advent disketzetan, hiru disketzetan grabazio batzuk, disko batzuk eta ederrak ziren. Ekarri dugu hauetariko bat. Hau grabatu zan 73an Clevelandan bertan, beraz bizi zan jadanik bizi zan Clevelandan eta hauek grabatu ziren ekainean, ekainean grabatu ziren guztiak. Dust My Broom entzungo duguna berriro dekogu Robert Johnsonen kantu ospetsu bat eta Dust My Broom izango zan nire erratza erabili dezazu nire erratza, baina konnotazioa bigarren zentsua sexuala da kantu honetan, Robert Johnsonen kantu askotan gertatzen zan moduan. Eta diskoan agertzen da Johnson eta Lockwooden izenpean, kobratzeko zer Lockwood, ez da ideia txarra bestea hilda zegoen, baina bueno, Robert Johnsonen kantu bat zan. Gero bluesmen guztiek bere ganatu zuten kantu hau, eta esate baterako Das My Brun izan zan be ikur bat Elmore James gitar jole handiaren zape.
I'm gonna get up early in the morning. I believe I dust my broom. I'm gonna get up early in the morning. I believe I dust my broom. Downtown man, see me. I don't want no woman. Want every downtown man, see me. You know that she's a dirty mistreater. They should allow the little girl out on the street. Every town I know. If the little girl in Chicago, she's in East Monroe, I know.
Oraindik baditugu 41 minutu gaurko soinu gela bere amaiera ordura iritsi daren eta minutu hoiek guztiak edo gehienak bai beintzat
bai.
Ba Nick Jones halako folk kantari handi baten ibilbidea ezagutu nahi dugu, bere diskografia, bere historia eta bere ingurumari guztia ezagutu nahi dugu. Pedro, hasiko zaigu kontatzen eta orkesten nor dugun Nick Jones.
Nick Jones, bai, kantari handia, zuk esan duzu moduan, Inglaterrako folk eskenan batzuen ustez egonden handiena, McCarthy eta Nick Jonesen artean zalantzan. Eta, bueno, esan nahi duguna da, Gabiz berba, ze, esateko folk eskena, kontutan da folk eskena, ziko zan, ba, bueno, diskuekin batera, eta ez hasieran, baizik eta berroita marreko amarkadan. Aurretik egondako eta ezagunak direzenak batzuk kantariak, herri kantari asko inoiz ez zuten grabatu eta horretaz aparte esan aldugu zera mundu garaikidean Nick Jones txapeldun bat eta izara handi bat izin zala badala bizirik badago baina ezin dau kantatu Nick Jonesenek jaiozan Nick Jonesen 1947an Kent inguruan konterrian oso alde polita, Inglaterrako oso alde polita esaten dute Inglaterrako lorategia dala Kent eta hortik muitu zan laster Essex aldera Londresetik hurbilago eta herri txikerretan bizi zan eskola txikerretan ibili zan baina bitxie da ez zuen izin etxean olako kantuak egiteko tradiziorik eta berak gaztea zenean 16, 17 eskolagan ibiltzen zenean ba rockzalea zan Duan Edi eta The Shadows, Cliff Richards hori eurek ziren gaztea zenetik bazuen nahiko argi berak esan dau beti musikaria izatea izan gure zuela, baina bere helburua esan bapez herrikantutegia baizik eta estatu batuetatik ailegatzen zan rock and rolla eta horrekin batera ba country musika beba Chet Atkins asko miresten zuen ze gitar jolea izan da 14 urte bete zuenetik Nick Jonesenek gitar jolea izan da eta gero Wes Montgomery jazz munduan bebai hori izan bere zera eta bueno bera kontatzen dau zelan musika zera emanalditara gustatzen zitzaion joatea baina mota guztietakoak ezta eta izan zituen kontzertu batzuk egon zan kontzertu batzuetan eta aukera izan zuen ba, ezagutzeko Shirley Collins ezagutzeko Campbell Ewan McCall Martin Carcibera apur bat nagusioa nik esango nuke belaunaldi erdie nagusioa dala ez belaunaldi bat osoa baina 6-7 urte nagusioa bai beraz momenturen baten konturatu zan bere helburua ezin izan behar rock and rolla baizik eta mundu hori, mundu misteriotsu hori. Egia esan, ba bueno, ba nolabait narrazioak eta olerkiak eta literatura mundua pitxin bat gustatu eskero, rock and roll hitzetan noizbeinka agertzen dire zera kantuegile handiek, baina gehien bat simpleak dire, ezta lengo egunean mainguru batean Niko Etxartek esaten zuen zan ziklo batean edo zera roka eta olerkiak eta olerkariak baina berak esaten zuen bere ustez ba bueno bere ikuspuntutik behintzat rock and roll on bat bueno hitzak apur bat ez direla hain garrantzitsuak eta arrazoia zuen baina herri kantutegian balada eta romantze munduetan ba oso gauza polita da herriak egindakoak baina naiz eta agian abanguardiako poesia literatura ez izan ba bueno oso trebeak ziren ezta egileak eta gero herriak egin dauena kantuekin baladekin urtean zehar mundu horrekin geratu zen maiteminduta Nick Jones eta bueno sartu zen hori izin zen agian 60 lauan, bostean, zeian gutxi gora bera Halliard izeneko talde batian egon zar hor musikari bat justu kontrako bidea egingo zauela hori izin zen talde tradizionala Inglaterrakoa eta kantaria zegoen apur bat kokoteraino herri kantutegiarekin eta gure zuen apur bat rock aldera joan eta holako aldaketa bat egon zen bitxie eta egon zen talde honetan bi urte eta bueno ba hasieratik gitarrarekin zuen trebezia kantatzea, ondo kantatzen zuen, baina batez be gitar jole lezen maizua. Eta gero, aintzineko historiak zelan, aldaketa handiak ezin dire egin, kantu tradizionalak oso, nola esan, esan da...
Itziak dira, ez da, artziak
bai, dira. Bai, hori ze da, ezin da edozin gauze egin ze nahiko errez apurtu aldirela, ez da, eta gero emaitza ez da entzutekoa. Beraz, oso trebea izan zan Nick Jonesenek, izan zan Nick Jones nire ustez, lortzeko aintzineko kantuekin zeo zer atsegina izango zala bere garaikide entzat, ez da.
Uh-huh. Egun eratzen jakin zuen beraz.
Bai, oso ondo, oso ondo. Ez da gauza erreza, ez da bat ere erreza. Martin Garci da beste maisua mundu horretan. Eta Euskal Herrian agian hiru truku.
Bai.
Mundu honetatik be, badato zeurek eta badakigu Martin Garci eta Nick Jones be, ze garrantzia handia izan duten Ruperren zera ideologia musikala, ez da. Bueno, ba, kontua da, disko gitxi egin zituen Nick Jonesenek, oso gitxi. Bost disko 15 urtetan. Ez zuen grabatzen asko, emanaldiak, ba, pillo, 250 urtero. Ia, etenik gabe. Baina, diskoak egiten zuen diskoren bat, kriston goraipan, ja, bueno, erresina guztietan eta leku guztietan, baina gero beste hiru urtetan ez zuen berriro grabatzen. Eta justu 81 uste dut izin zala, hementik dago diskoa, bere lan perfektua, esate baterako, bai, hau izin zan, 81 parkatu. Pinguinex izeneko diskoa grabatu zuen, eta bueno, disko honekin esaten zuten, ia... Aro berri bat azten zala.
Gailurra jo zuen, ez da, orta.
Bai, bai, eta aro berri bat zegoela folk mundurako, kantutegi tradizionalerako Inglaterran. Eta hortik gitzira istripu, trafiko istripu larri bat izan zuen. Kontzertu batetik ordu txikietan, etzetik, oso hurbil zegoen etzetik, kilometro batzu bakarrik etzetik, beste herri batera, uste dut, 60 kilometrotara zegoen, zera, errire joan zan, kontzertua emon, ba, trago batzuk hartu, eta bueltatu zenerako, ba, bueno, ordu txikietan zan, eta Petersburg herrian bertan, kale batian, aurrez aurre izan zuen kolpea kamioi handi bateaz. Ba, hiru ordu behar izan zuten ataratzeko bere gorputza, esan gorpua, gorputza zen, bai. Eta, bueno, berak esan dauen moduan, ez zegoen bere gorputzean, zera, ezur bat apurtu barik, ezurrik ez egoen, dana apurtute. Egon zan, 7 hilabete ospitalean, baina txarrena, bueno, ba, berreskuratu zan, baina txarrena izin zan buruan izan zuen kaltea, buruan hartutako kolpeak, eta, bueno, oroimena ezaten da, ez da, galduta zuen, pitxinka berreskuratu zuen, bere andrak eskatu zien zalei bidaltzeko mesedez kontzertuetan horrela izkutatuta baina egindako grabazioak eta 500 kantua jaiotu ziren 500 zinta ipintzeko berari tratamendua zan soinuak ezta txakurrak zaunka umea jolastuten bere kantuak behin eta berriro laguntzeko eta bueno berreskuratu dago asko. Hemen dago, argazki hauek orain egindakoak dire, oin bizi da Yorken, etxe batian, baina ezin dago, eta ezin izango dago inoiz bez, nola bait publikoan jo, ez da, etxean kantatzen dago edo jotzen dago, baina ezin dago. Mantentzen dago antza bere itxelesko eskerra, baina eskuma ezin dago jo, eskumagaz, eta kantau be ezin dago, ondo kantau, eta bueno... Eski hitzak aztu, ezin gogoratu hitzak, eta bueno, hause da Nick Jonesen. Dena den hemen dauz hiru diska, alde batetik dauzkagun LP-ak, dire garai hartakoak, bost atara zituen, eta lau ekarritu, eta bestetik hiru kompakto, hau azkenengo agertu da orain hilabete eskaz, eta hauek hirurak dire oin ataratakoak ekonomikoki bere oso larria izan da bere egoera, ezta, istriputik aurrera, eta bueno, ba, beste kantariek asko lagundu diote, eta, bueno, disko haue, bebai, lehenengoko biak, In Search Of, eta Unearthed, hauze bikoitza da, zede hau, berak atara zuen, bere etxetik berak eta bere andrak banatzen dituzte, eta bueno, eskatu aldire berari. Hirugarrena ontxe agertu dana, Game Set Match, hause Topic disketzean dago, beraz Topic disketzea da ahondiena folk munduan Inglaterran, oso banaketa ona izango dauen diskoa izango da. Baina bueno, hasiko gara entzuten kantu zahar bat, esan nahi dut zaharrak guztiak direia Nick Jonesen diskuetan, baina orain urte asko datakoa, hau izin zan bere hirugarren diskoa, The Noah's Ark Trap, eta bueno, diskonekin bebai bidea zabaldu zuen, ezta? Aurrekoak, hemen dago bat Nick Jones izenekoa, eta dago beste bat Palace and Songs izenekoa, izin zen ortodoxoagoak, esate baterako, osea, aurreko kantarien eredua errepikatzea, baina The Noah's Ark Trap egin hasi zan bide berri horretatik, eta hemen dago batez ere kantu bat jakintzu guztiek bintzat esaten dute oso biribila izin zala, ez da 10,000 miles aintzineko balada bat, baina Nick Jonesenek kantu honekin, grabazio honekin bide berri bat hasiko dala espetzatzen zuten. Eta gauzatxo bat, hori berria be izin zan, lehenengo aldiz grabatu zuen disko honetan kantuak guztiek jarraian, kantuak
eten beti egane.
Bai, banan eta gero banatzen ziren, baina 10,000 miles beraz erdien dago, ez dugu entzungo zerotik.
Nick Jones entzuten ibili gara, folk kanta, Britania handiko folk kantari handia, nola baita herri kantutegia berritzea eta beste aire musikal bat ematen jakin zuen gizona, eta geroko belaunaldiengan sekulako eragina edukiona, baita gure arteko kantari askorengan ere, ez da? Aipatu duzun bezala, irutrukuk hemendik ere edan baitu, Nick Jonesen diskografiaretik ere edan baitu.
Asko ere, eta badago anekdota bat kontatuko dugula. Urrengo kantua, Kanadia Jo, hau izin zan lehenengo kantua Penguin X disko hiper ospetsu horretan. Hau izin zan agertu zenean urte hartan Inglaterran urtearen folk diskarikonena, Melody Makerren, eta bueno, ba, hortik aurrera nik beti ikusi dut egiten bada zerrendaren bat, eta milak egin dire diskorikonenak Nick Jonesen Penguin X beti agertzen da. Gainera Nick Jones istripua izan zen momentuan, ez disko honetan, baina kontzertuetan ikusten zen, zegoen momentu berri batean hasi berria bere kantuak egiten. Kantuak egiten esan nahi dut kantu osoa, hitzak ta doinua. Ze doinuak kontutan hartu behar dugu, doinuak, hemengoko doinu gehienak bere doinuak dire. Hauek baladak topatzen dire edo beste bertsio batean entzuten baduzu edo idatzite, partitura egon alda ala ez, baina Nick Jonesenek normalean doinua berria jartzen zuen beti, irutrukuk egiten dauen moduan, hainbeste kasuetan. Eta bueno, anekdota hori, kontu hori izin zan, etorri zenean Martin Carthyren alaba Eliza Carthy irutrukukoekin grabatzeko lehenengoko diskoa, Nancy Kerr eta Eliza Carthy egon ziren disko hartan, kantu pare batean, bueno, ba, Ruperri komentatu ziren, kontatu ziren kantuak zertaz egiten ziren, gaia zein zen, eta zer gertatzen zan balada edo kantu narratibo hauetan, eta eurek kantu batean orain izena ez naz gogoratzen kantuarena, irutrukuren rengoko diskoa dago kantu bat izingo zala, Inglaterra deitzen diete balada hauei The Cruel Mother Family of Ballads, hori da ama
krudelaren
familiako balada. Bai, zer, eundaka dauz Inglaterran, dauz eundaka. Normalean amaren krudelkeria da semea edo alabarekin eskondu edo joan nahi duelako norbaitekin, eta amari zaio gustitzen, eta bueno, baina ez guztiak,
eta beste batekin eskonda
bai, baina dut, hori simplena da, baina badauz kontu askoz biurriagoak, eta beti kantu odoltsuak dire, beti odola leku guztietatik agertzen da. Ez agian hainbeste irutrukuren kantua, ez nago gogoratzen orain, urte asko pasatu dire, entzun barik, entzun behar da berriro disko hori. Eta, bueno, ba, esan zuten Kanadia Jo, kontatu zioten Kanadia Jo, kantu berbera, zala kantu berbera, esan kantu berbera, baina historia antzekoa.
Antzekoa, zala,
beraz, Kanadia Jo, Penguin X, disko mitiko honetatik.
Sailor boy, and it's true that she loved him well. For to go off to sea with him, like she did not know how. She longed to see that seaport town called Kennedy Isle. Thank you. she bargained with a young sailor boy. It's all for a piece of gold. Straightway then he led her all down into the hold, saying, I'll dress you up in sailor's clothes. Your jacket shall be blue. You'll see that seaport town called Kennedy Isle. Now when the other sailors heard the news, well, they fell into a rage, and with all the whole ship's company they were willing to engage, saying, we'll tie her hands and feet, my boys, overboard we'll throw her, and she'll never see that seaport town called Kennedy Isle. Now when the captain, he's heard the news, well, he too fell in a rage, and with all of his whole ship's company he was willing to engage, saying, she'll stay all in sailor's clothes, her collar shall be blue. She'll see that seaport town called Kennedy Isle. Now when they came down to Canada, scarcely above half a year, she's married this bold captain who called her his dear. She's dressed in silks and satins now, and she cuts a gallant show. She's the finest of the ladies down in Kennedy Isle. Come all you fair and tender girls, wheresoever you may be, I'd have you to follow your own true love when he goes out on the sea. For if the sailors prove false to you, well, the captain, he might prove true. You see the honor that I have gained by the wearing of the blue.
Molde berriak, ez da? Bai. Ba, kanta eran eta gitarra jotzeko eran ere.
Perfektua, perfektua gitarra. Bueno, ni ez naiz gitar jolea, baina nabaritzen da. Esaten dute gainera, ez da? Berarekin inoiz esan errepikatu behar ezer. Ez irratian, sarritan jotzen zuen BBC-en, ez estudioan, kontzertuetan jakina ez. Esan nahi dut bere gitar, zera, lerro hauek, ez dire bat ere errezak, Eta oso astea zenetik, teknika handi bat lortu zuen bere kabuz eta nabaritzen zen kantu honetan. Bueno, azken finean kantu hau kanadiai hau zegoen bere lan maizuan, ez da, Penguin X disko honetan. Oain beste kantu bat oso lotuta dago Nick Jonesekin. Lehen esan dugu bost disko, bost LP grabatu zituen guztire, baina zeigarren batean egon zan beste izenpean, Bandogs, azkenean izin zan Nick Jones neurri handi batean, ze Pete and Chris Cone barrebak beste diskoetan beba baziren, eta disko honetan eta Tony Rose laugarren, eta bueno, baina gehiago laukotelez, taldelez lan egin zuten Bandogs izen horrekin, eta disko honetarako grabatu zuten kantu eder bat, kantu ederra benetan. The Rose of Allandale, Allandale leku bat, baiara bat, Allandale baiarako la rosa, izin zan amodiozko kantu bat, herri kantutegitik, baina batez ere ba Cooper familiaren kantutegitik, ezta? The Coopers, the Coopers izen ziren oso garrantzitsuak, York inguruan, iparraldean, gehiago, egoaldean baino, mantendu eginda kantutegia, Inglaterran be, eta ba bueno, de Coopers jotzen eta kantatzen zuten balada hau, the rose o the sweet rose batzuetan agertzen da of Allandale, eta bueno, Nick Jonesenek lortu zuen nolabait berzio, betiko berzioa.
Unblessed by fortune's gain.
Bada bai, arrazoi aukiozu, eh? Betiko versioa egin zuen, eh? The Rose of Allendale, izeneko kantu polit-polit, horren eta ze balada gozua eskaini digun.
Ukigarria, benetan.
Bueno, hor, diskoetan ibili gara, eta horrein CD-ak hartuko ditugu, ezta? In Search of, diskotik kantu bat, eskainiko digun Nick Jones.
Disko, kantu hau, orain entzungo dugun Lord Franklin kantu hau, inoiz, naz, nekatzen, kantu hau entzunten, eta programa honetan, duzu horatuko, zurekin be, baina aurretik ere, igual bosei aldiz jarri du kantu hau, eta historia kontau be bai, beraz, igual ez dugu osoa berriro kontatuko, baina Lord Franklin itzerezko balada eta ze historia polita kontatuko dut pitxin bat, ez da denbora badugu bat bidutu kontatzeko. Lord Franklin izin zan itzaz gizon bat, baina goi mailako esan nahi dut, berak joaten zan Inglaterrako, osea, agintariek bidalitakoa, ba, lurrak hartzeko, konkistatzeko eta bar bideak lortzeko. 19. mendean gabiz, 7. hamarkadan, eta bera joan zan, oso famatu izin zan espedizio batean topatzera Kanadatik gorantz, pasabide bat, nortzi, zera, iparraldeko pasabidea, poloa, zera, ipar poloa, gurutzatzekoa. Eta bueno, geratu ziren atrapaute hor izostu zanen itsasoa, eta bertan geratu ziren eta hil ziren guztiak, Lord Franklin eta bere tripulazio osoa. Oso gauza bitxi izan zan, eure joaten ziren, bueno, kriston zera, urrezko, literalki urrezko zera, goiarak eta bueno, dana lujoskoa, baina ez zuten eroan jana, batez be zera, fresko, ez da, ez zuten ezer eroan, euren ziurtasun osoz laster guelatuko zirela, eta hil ziren izostu baino edo gozes baino harinago hil ziren eskorbutoz guztiek. Eta askoz geroago topatu zuten barkue, baina bitartean Inglaterran bere andrak enkargatu zion, ba, gizon bati idaztea balada bat, eta bere andrak saltzen zuen Londreseko kaletik balada hori, balada hau entzungo duguna, Lord Franklinena, dirue lortzeko, berreskuratzeko bere gizona, izostuta zegoen Kanada iparaldean. Beraz, hau da Lord Franklin, Nick Jonesenek, inoiz ez zuen grabatu disko baterako, baina zuzeneko zera zinta batetik atara dute bere bertsioa. Italian grabatu zuen.
Bueno.
Homeward bound one night on the day, swinging in my hammock I fell asleep. I dreamed a dream and I thought it true, concerning Franklin gallant crew. With 100 seamen he sailed away to that frozen ocean in the month of May, to seek a passage around the pole, where we poor sailors do sometimes go. Baffin Bay, where the wild fish blow, the fate of Franklin no man may know, the fate of Franklin no tongue can tell. Lord Franklin along with his sailors do dwell. And now my burden, it gives me pain. For my long lost Franklin I'd cross the main. 10,000 pounds would I freely give to know on earth that my Franklin do live. Homeward bound one night on the day, swinging in my hammock I fell asleep.
Left my home in North Virginia, California on my mind.
Bueno, va Nick Jonesekin bukatu egin du gaurko programa. Mendik aste batera, datorren ostegunean berriro egongo gara, soinu gela honetan, Bilbo hiri irratean. Agur!
Some folks who care little about me and they won't let the poor boy down.